Reykjavíkur kjördæmis norður, Katrín Jakobsdóttir tekur til máls.
Já, herra forseti, ég biðst afsökunar á að kalla hæstvirtan atvinnuráðherra forsætisráðherra, en það er nú erfitt að átta sig á ráðherraskiptum í þessari ríkisstjórn og hver nákvæmlega er forsætisráðherra miðað við þær fréttatilkynningar sem berast úr forsætisráðuneytinu. En ég vil bara spyrja mjög skýrt, því hæstvirtur atvinnuráðherra segir hér að það er ekkert að því að fólk kjósa að geyma eignir sínar á lágskattasvæði. Verðandi hæstvirtur forsætisráðherra. Er ekki að því? Eru við ekki aðlar að alþjóðlegum skuldbindingum sem snúast það, hvort sem er á norrænu vettvangi eða vettvangi OECD, að þeir að berjast gegn tilvist lágskattasvæða, að þeir að berjast gegn tilvist skattaskjóla sem veita ekki upplýsingar sjálfkrafa þar eignir sem þar eru geymdar. Þannig að mig langar að spyrja í fyrsta lagi hæstvirtan ráðherra, býtu, er hann ekki einlægur í því að berjast gegn tilvist þessara skattaskjóla og breyta því sem þarf til að breyta til þess og finnst hæstvirtum ráðherra, það er lagi, að kjörni fulltrúar, þeir aðilar sig gegn að trúnaðarstörfum fyrir þjóðina, fari þessa leið þrátt fyrir þessa opinbera stefnu og reyni svo að leyna því.
Hæstvirtur